Doslova raketovým tempem se v posledních letech rozvíjejí možnosti umělé inteligence a firmy, které nechtějí zaspat dobu, přecházejí na takzvaný průmysl 4.0, tedy způsob řízení provozů a institucí, kde podstatnou část práce, kterou dosud obstarával člověk, přebírají roboti. Jak se na tuto novou průmyslovou revoluci připravuje Česko? A hrozí, že se staneme rozvojovou zemí, jestli zůstaneme pozadu za pružnějšími ekonomikami? Uslyšíte v této půlhodině.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali profesor Michal Pěchouček, který vede na pražském ČVUT katedru počítačů. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A taky ekonomický expert ČSSD Michal Pícl. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, první otázka, požádám o krátkou odpověď. Pane Pěchoučku, hrozí Česku, že se stane rozvojovou zemí podle vás?
Já si myslím, že Česká republika je na rozcestí, kde se může velmi rychle katapultovat mezi ty velmi vyspělé a na umělou inteligenci orientované země, ale také může zaspat a může jí ujet vlak.
Pane Pícle, váš názor?
Já si myslím, že nám vlak určitě neujíždí. Tato vláda v této oblasti udělala hodně dopředu, čili já si myslím, že vlak nám neujede.
Pane Pěchoučku, pro posluchače, když říkáte, že stojíme na rozcestí, znamená to, že už je za 5:12, abychom něco začali dělat nebo se pro něco rozhodli. Když se řekne rozcestí, tak to zní skoro jako ultimátum nebo něco, co už je potřeba právě teď rozhodnout.
Tak já si myslím, že ve srovnání s jinými zeměmi jsme 11:55. Myslím si, že už se trošku odlišujeme země, které se připravují na robotizaci a automatizaci primárně tím, že přizpůsobují vzdělávací procesy pro to, aby připravovali děti a studenty na práci budoucnosti. Jsou na tom lépe. Já si myslím, že začínáme být pozadu. Naše velká konkurenční výhoda je ta, že naše populace je relativně ještě dobře technicky vzdělaná. Sice těch technicky vzdělaných lidí není tolik, ale jako je tu poměrně kvalitní technické vzdělání, ale myslím si, že jsme vzděláváni relativně konzervativně a nepřipravujeme se na tu úplně jinou práci, která nás čeká v budoucnosti.
Když říkáte úplně jinou práci, tak si to mám představit tak, že pracovní trh se podle vás úplně změní?
Pracovní trh se úplně změní. Spousta prediktorů a lidí, kteří se zabývají predikcemi umělou inteligencí, říkají, že do 10-20 let zmizí 2 miliardy prací na celém světě, což je zhruba 50%.
Takže do 5 let?
Do 25 let.
Do 25 let, teď jsem úplně... Ne. Ano.
To by
bylo horší.
To bylo rychlejší, než si myslíme. A já si myslím, že to je možné. Jedná se jednak o to, že přijdeme o nějaký druh práce, protože roboti budou automatizovat manuální práci, budou automatizovat administrativní práci, ale budou automatizovat i tvůrčí práci. Myslím si, že neplatí to, co si myslí ve státech, že dobře placená práce je bezpečná a špatně placená práce je automatizovatelná. Já si myslím, že jsou automatizovatelné práce úplně všechny.
Když tady Michal Pěchouček popisuje, pane Pícle, co nás čeká v tom nadcházejícím čtvrtstoletí, velmi pravděpodobně připravuje se na to současná vládní reprezentace dostatečně, nebo jsme jako Česko a lidé, kteří ho vedou, na to připravení, děláme proto dost?
My určitě proto děláme dost. Já bych možná připomněl, že když nastupovala tato vláda, tak zde byla ještě hospodářská krize. My jsme měli v první řadě na starosti to, abychom zemi vyvedli z krize, abychom se dostali na nějakou určitou úroveň, proto tato vláda si stanovila i akční plán vlády na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti, který vlastně indikoval určité úkoly pro jednotlivé rezorty. Jedním z těch úkolů, například pro ministerstvo průmyslu a obchodu, bylo právě stanovení si té takzvané iniciativy Průmysl 4.0. To je ten zastřešující dokument pro Průmysl 4.0, který definuje výzvy spojené právě s postupující digitalizací. Na základě toho byl sepsán i akční plán práce 4.0, protože když se bavíme o digitalizaci, tak se nemůžeme bavit pouze o průmyslu, ale má to dopady do všech oblastí, to znamená do práce, do vzdělání a podobně. Čili na to navazovala práce 4.0, vzdělávání 4.0. A současně také vyšel dokument Společnost 4.0, který nenahrazuje ty předchozí iniciativy, ale zastřešuje je, protože je potřeba mít nějaký zastřešující dokument, který v jednotlivých oblastech říká, co by vláda měla dělat. Společně s tím vznikla i Aliance 4.0, která má vlastně za cíl zefektivnit koordinaci agend spojených právě se čtvrtou průmyslovou revolucí. Jsou tam jak jednotlivé rezorty, tak i sociální partneři, ale je přizvána i akademická vědecká obec, tak aby vydefinovala a koordinovala právě tu oblast digitalizace. S tím byl stanoven i výbor Průmysl 4.0, který má nějakým způsobem dát dohromady výzvu z operačního programu podnikání, inovace a konkurenceschopnost, která se ta výzva se bude nazývat Technologie 4.0 a směřuje právě pro podporu digitalizace a průmyslu 4.0. A na to ještě poslední věc, vznikl i akční plán společnosti 4.0, který definuje v jednotlivých oblastech, jak se v této problematice máme pohybovat. A poslední věc ještě, když tato vláda nastoupila, stanovila také koordinátora pro digitalizaci. Nejprve to byla agenda spojená s tajemníkem pro evropské záležitosti Tomášem Prouzou. Když odešel Tomáš Prouza,
tak je to Ondřej Malý.
Mimochodem, sociální partneři, když odcházel Tomáš Prouza, ho velice pochválili, že v této oblasti udělal opravdu hodně a nyní to dělá Ondřej Malý. Ta funkce je rozdělena, abychom měli přímo koordinátora pro digitalizaci, toho, který si i sociální partneři vyžádali.
Pane Pícle, zaznělo velmi mnoho. Máme asi výbory, máme nějaké akční plány, no ale co z toho je v praxi? Není to jenom na papíře?
Není to na papíře, jak říkám, máme tu Alianci 4.0, stejně tak se
vyhodnocí. Ale co tedy se dělá stát pro to, aby se tady připravil průmysl na digitalizaci?
Tak pokud se podíváme například na automobilový průmysl, který je jedním ze těch stěženích, tak na začátku tohoto roku vlastně vláda uspořádala kolokvium s automobilovým průmyslem, s tím Autosapem, což je zastřešující organizace právě pro výrobce automobilového průmyslu. Minulý týden jsme podepsali memorandum právě s Autosapem, s automobilovým průmyslem, tak aby byla koordinace jak automobilového průmyslu, tak vlády v jednotlivých oblastech toho, jak se mění průmysl a aby na to automobilový průmysl, který je stěžení pro Českou republiku, byl připraven.
Díky za ten konkrétní příklad, pane Pěchoučku, slyšíme, že vláda tedy zdá se nezahálí, těch aktivit vyvinula poměrně dost, alespoň 4.0 se prolíná jako červená linka vším tím, co tady Michal Pícl řekl, a to, že průmysl automobilový je ten stěžejní pro Česko a že na něj bychom se měli soustředit, to asi taky bude pravda.
Já si myslím, že to bude pravda, ale podle mého názoru vláda by neměla se snažit jenom diskutovat s kapitány českého průmyslu, kteří jsou orientováni na starou ekonomiku. Automobilový průmysl je páteří české ekonomiky a bohužel to je ten druh průmyslu, který bude jako první zasažen automatizací, umělou inteligencí. A myslím si to, že by měla se zabývat tím, jakým způsobem ten průmysl bude disruptovan, jakým bude výrazně změněn. A podle mého názoru je důležité tu diskuzi mít rozprostřenou mezi vícero sektorů a rozpočtenou takovým způsobem, abychom dokázali velmi rychle udělat závazek, commitment k tomu, jakým způsobem budeme financovat ty intelektuální aktivity české společnosti, které nás mohou připravit na tu změnu. Myslím si, že se nemůžeme schovávat za soubor buzzwordu 4.0. Já si myslím, že žádná země není tak pro 4.0 jako Česká republika. Myslím si, že úspěšné země, jako je Finsko, úspěšná a Spojené státy a Singapur. Nevím, jak moc lidé v Singapuru hovoří o 4.0.
Ale žijí ho?
Pardon?
Ale žijí ho?
V Singapuru žijí vzdělávání. Singapur, Finsko patří mezi nejlepší země po stránce vzdělávání. Mají nejlepší výsledky ve vzdělávání. Jejich studenti absolvují srovnávací testy úplně nejlépe. A tato země prostě se dokáže poměrně rychle rozhodnout. Například v Singapuru se rozhodli, že už nemají místo, kam by dali auta, tak zjistili, že prostě musí být první země to, která bude pilotovat autonomní auta. A přijali legislativu, zafinancovali R&D výzkum, pozvali americké startupy, aby pilotovali v Singapuru, jakým způsobem toho mohou fungovat robotická taxi. Takže já si myslím, kdyby česká vláda se spíš koncentrovala na takové ty bold statements, takové ty významné odvážné kroky, jako třeba, že by první přijala legislativu, aby se v České republice mohly testovat autonomní auta, udělat něco jiného, něco prostě o pár let dopředu, než dělají okolní země.
Že by to bylo lepší.
Že by to bylo lepší, než se scházet na 4.0.
Nechceme, pane Pícle, naroubovat 4.0 na to, co zůstane úplně jiném segmentu, tedy na starý průmysl, a dá se to vůbec udělat?
Určitě, já si myslím, že to nechceme naroubovat na ten starý průmysl, ale musíme si také uvědomit, že tato vláda je tady 4 roky a ten proces digitalizace je bych na dlouhou trať. My děláme ty první kroky, které tady byly důležité, to znamená vydefinování si samotného problému, samotné politiky, ale chci také říci, že, a už jsem to zmiňoval na začátku, my se nesoustředíme jen na automobilový průmysl, ale například v té podpoře z operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost bude vypsána výzva Technologie 4.0 právě na podporu malých malých a středních podniků, aby se posunuli v rámci digitalizace. Například jednou z podmínek pro získání této dotace bude předložení komplexního plánu digitální transformace dané společnosti, který bude předkládat právě ve svém podnikovém záměru.
A nebylo by lepší třeba menší, ale o to důraznější krok, jak tady říkal Michal Pichouček, který by Česko vyzvedl mezi země, které se nebojí těch inovací, nebojí se je dávat do praxe místo toho neustálého teoretizování.
A my neteoretizujeme. My tady
jestli
máme
ty první kroky neděláme příliš dlouho, jestli nepřešlapujeme na místě, tak zní moje otázka.
Myslím si, že neděláme dlouho, no vydefinování těch jednotlivých kapitol nemůže být jen tak odfláknuto, nemůže být rychle uděláno, jsou to komplexní věci. Ta situace v České republice, ta ekonomika stojí na nějakých základech, které je potřeba vydefinovat a pak si říct, kam se chceme posunout. Tady například, ale uznávám, chybí strategie státu například v hospodářské politice, kam se chceme posunout. To by určitě bezpodmínečně příští vláda měla jednoznačně stanovit, v jakých segmentech se chceme posouvat, tak abychom byli konkurenceschopní, abychom nerozdávali peníze do všech sektorů, například.
Na to ani nemáme.
A na to samozřejmě ani nemáme v budoucnu v rámci například
daňový poplatníci.
Teď nemluvím o daňových poplatnicích, tak mluvím například o penězích z Evropské unie, které jsou k dispozici ve velkém a které bychom měli využít. No, zatím jsme příjemci.
Tak, ale budeme. Michal Pichouček?
Já jsem tomu chtěl pouze říct, že krásným příkladem takové jako rychlé reakce na technologický pokrok je Kanada, která byla tradičně vlastně těžařskou zemí a zemí, která prostě byla orientovaná na těžařský průmysl. A oni si opravdu uvědomili před několika málo měsíci, řekněme třeba před 24 měsíci, před 3 lety maximálně, že to nejde, že tam ta budoucnost není a že by to mohlo být pro ně konečná a zorientovali se na umělou inteligenci. Dneska Kanada je AI země, která nejvíc
umělá inteligence.
Je to země, která nejvíce investuje jak do základního výzkumu, tak do transferu technologií mezi univerzitami, tak i do podpory startupů, ale i velkých společností v oblasti vývoje technologií umělé inteligence a jejich použití. A ve spoustě směrech začíná už konkurovat s Spojeným státům. Například přednedávnem na Edmundskou univerzitu přišla firma Google se svým startupem DeepMind a založila tam centrum. Mně by se hrozně líbilo, kdyby Česká republika byla tak zajímavá, že příští zemíkem přijde DeepMind, bude Česká republika a založí svou pobočku tady. To si myslím, že by byl signál k tomu, že Česká republika je otevřená konkurovat a spolupracovat s tím vyspělým světem v oblasti digitalizací. Ale ještě tady Google není.
Posloucháte Český rozhlas Plus, který hostí Michala Pichoučka, odborníka na umělou inteligenci z pražského ČVUT a taky ekonomického experta ČSSD Michala Pícla.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Pícle, co se možná honí hlavou posluchačům, kteří nás teď poslouchají, jestli ta změna nepůjde tak rychle, že najednou zmizí veškeré, nebo ne veškeré, ale mnoho oborů, které je možné robotizovat, mechanizovat, automatizovat v rámci umělé inteligence a oni zůstanou bez práce. Může se to stát?
Já si myslím, že ta změna nepůjde tak úplně rychle. Dneska máme například v podnicích stroje, které jsou spolu digitálně spojeny napříč státy, napříč Evropou, kdy vlastně například stroj v Německu řekne stroji v České republice, že se mu rozbíjí nějaký komponent, nějaká součástka. Stroj v České republice dostane tuto informaci, začne vyrábět danou součástku, ale stále k té součástce, která bude vyrobena, je potřeba člověk, který do toho stroje například v tom Německu zamontuje, čili tak rychle to nepůjde. Na druhou stranu, ty rizika digitalizace se tady projeví i bez jakéhokoliv našeho přičinění. Na nás je, abychom ale utvářeli jakýsi určitý potenciál na tvorbu pracovních míst, abychom zajistili právě tvorbu nějakých dalších případných pracovních pozic a stejně tak, abychom i v té sociální oblasti se právě věnovali i té práci 4.0, to znamená, co s těmi lidmi bude, pokud ztratí práci a kam jiným způsobem je přesunout. Ano, to je napojeno i vzdělávání, to znamená, aby v České republice fungovalo celoživotní vzdělávání tak, jako funguje jinde ve světě. U nás to zatím tolik neumíme, protože my si budeme muset do budoucna zvyknout, že vzdělání, které získáme na začátku našeho života, nebude stačit po celý
život. Vy říkáte, pane Písle, musíme ty lidi někam přesunout, ale ono to tak v životě nefunguje. Není to spíš oprávněná obava, že se tady množství lidí nebude schopných rekvalifikovat, přizpůsobit? A to spíš ty starší generace.
To je sice pravda, proto tady musí existovat také ten stabilní sociální systém. Na to budou potřeba peníze. My pokud si dneska uvědomíme, že ty peníze jdou především ze sociálního pojištění nebo z těch plateb právě z práce, tak si budeme muset nějakým způsobem určit, z jakého dalšího segmentu budeme peníze získávat. Pokud nebudeme mít sociální pojištění nebo budeme brát peníze na sociální pojištění z práce, budeme muset více danit například kapitál, aby stát měl peníze. Budeme
z čeho rozdávat lidem, co si budeme, budou bez práce?
No, není to o tom, z čeho rozdávat, ale postarat se o ty lidi, protože stát by měl být stabilní a postarat se o ty lidi.
I tak se na to dá samozřejmě dívat. Pane Pichoučku, můžeme se v tomto směru opravdu připravit na změnu, která nás čeká, nebo není to tak živelní vývoj a tak opravdu revoluční vývoj, že se určitá skupina lidí nebude umět a moci zorientovat?
Já začnu oklikou. Tady experti na inteligenci po celém světě straší lidi, že přijdou roboti a že nás ovládnou. Já si myslím, že to je fantasmagorie, že to jsou dojmy z komiksů. Ale překvapuje mě, jak málo experti na inteligenci varují lidi před tím, že jim opravdu vezme práci. Já si myslím, že té práce ubude v ohromné množství, že ta práce bude mizet a před námi jsou dva problémy. Jednak ta, jakou práci pro příští generaci vymyslet a jakým způsobem dát lidem smysl života, jakým způsobem jim dát práci, ale hlavně jakým způsobem vydělávat peníze. Ta společnost země prostě musí dokázat vygenerovat vysokou přidanou hodnotu právě proto, aby si dokázala dovolit komplikované nákladné sociální programy rekvalifikací, vytváření pracovních míst, které prostě budou vlastně uměle vytvořené a nebudou generovat vysokou přidanou hodnotu. Já hluboce věřím tomu, že společnost musí předefinovat pojem práce. Prostě práce bude široká aktivita pro lidi a pouze malá část práce bude generovat vysokou přidanou hodnotu. A myslím si, že politická reprezentace se musí věnovat tomu, aby vymyslela cestu k vysoké přidané hodnotě. Myslím si, že spekulovat o tom, jestli budeme danit kapitál nebo příjem nebo nemovitosti, neřeší problém.
Prostě. A to je jaká cesta podle vás, pane Pichoučku? Tedy vzdělání profese, které budou mít tu přidanou hodnotu už z principu toho, co lidé budou umět a vědět, tedy ne ty mechanizované profese?
Obrat Google roční je zhruba velký jako HDP Slovenska. Jo? Zhruba je tam 70 tisíc lidí pracuje v Google a dokáže vytvořit takovou hodnotu jako celý stát. Já si myslím, že povinností české vlády vytvořit je takové intelektuální a podnikatelské prostředí, aby tady vznikaly malé desetinové Google, aby to prostě vznikaly firmy v nové ekonomice, abychom podporovali disruptivní technologie, které vlastně mění svět, abychom se nekoncentrovali na zacementování stávajícího světa pouze proto, že má v současné době velmi silné lobbystické skupiny. Příběh, že se nám to podaří, tak tady bude vznikat vysoká přidaná hodnota, která se potom už jednoduchým způsobem přerozdělí ve prospěch toho, abychom vytvářeli práci budoucnosti pro lidi, kteří se budou mít problém rekvalifikovat nebo kteří nebudou schopni programovat. A já si myslím, že v budoucnosti bude veliký požadavek na to, abychom tu měli práci, která bude orientovaná na lidi. Práci ve zdravotnictví, práci v sociální péči, práci v psychologii, psychiatrii, prostě práce orientovaná na lidi. A to bude potřeba hrozně moc. A já si třeba myslím, že bude potřeba méně doktorů, protože datová diagnostika umělá inteligence sníží investice do diagnostiky, ale budeme potřebovat o hodně více sester.
Pane Pícle.
Určitě, já souhlasím, my si musíme nějakým způsobem nově vydefinovat termín a pojem práce. Můžeme se bavit o tom například, že pokud někdo ošetřuje člena rodiny doma, tak to bude jedna z těch regulérních pracovních
pozic.
Jsou
to třeba matky, které zůstávají s dětmi doma.
Tak, které budou regulérně finančně ohodnoceny.
Nebo se starými rodiči třeba.
A stejně tak si musíme ale uvědomit to, jakým způsobem je nastavena Česká republika, a to, že tady víceméně nic nevymýšlíme, většinou děláme ty komponenty a podobně. A pokud bude ta automatizace 100% v těch jednotlivých firmách, tak my si musíme taky upřímně říci, že není jediný důvod, proč by tady ty firmy zůstávaly. Pokud ta výroba bude 100% automatizovaná, není důvod, aby například Němec si tu svoji firmu stáhl zpátky do Německa.
Pokud
tady budeme jenom ta montovna. A teď bych se ještě chtěl posunout trošku dále, a to je to, co říkal kolega Pichouček, a to je ta podpora těch inovací, startupů a podobně, ale my si musíme také uvědomit to, že to institucionální zakotvení České republiky musí být taky takové, aby ty startupy, které tady vzniknou, aby se nestalo to, že tady nějaký startup vznikne a pak se za těžké peníze prodá například do zahraničí a Česká republika z toho nic nemá. Já bych nerad, aby Česká republika dopadla jako například ten pán, co vymyslel MS-DOS za 75 tisíc, ho prodal Billu Gatesovi. Myslel si, jak velký to byl obchod, jak se mu to povedlo. A Bill Gates na tom vytvořil své velké IT impérium. Takže bych nerad, aby Česká republika v budoucnu dopadla takto.
Michal Pichouček.
Já si myslím, že to je úplně naivní představa. Když někdo udělá dobrý nápad, vymyslí startup, uspěje, tak z toho Česká republika bude vždycky benefitovat. Ať to jsou daně, které přichází z případného prodeje společnosti, které se platí v České republice. Je to prostě daňový příjem České republiku, ale hlavně to jsou místa, která vzniknou v České republice, když nějaký pán, který vymyslí nějaký startup a prodá ho velkému kolosu a zanechá ty pracovní místa v České republice, tak je to prostě pro stát, pro země, pro HDP, které vzniká u nás, velmi super aditivní. Vůbec bych se nebál toho, že lidi cestují do Spojených států, že berou kapitál z ciziny, že berou investice. Já si myslím to, kdyby Česká republika byla investičně příznivější, tak by tady možná bylo víc kapitálu, to, který by se investovalo světkovým způsobem, ale lidé by nemuseli brát kapitál z zahraničí.
Prosím.
My se musíme posunout například i v oblasti investičních pobídek a to je té podpory investic. My se musíme posunout od podpory těch takzvaných montoven k investicím s vysokou přidanou hodnotou. Myslím si, že zhruba před 14 dny právě Ministerstvo průmyslu a obchodu dalo na vládu systém toho, jakým způsobem změnit investiční pobídky do budoucna tak, aby se více věnovali právě těm investicím s vyšší přidanou hodnotou a tím směrem musíme jednoznačně jít.
Do studia pro a proti přišli Michal Pichouček, expert na umělou inteligenci, a Michal Pícl, ekonomický odborník sociálních demokratů. Když jste, pane Pichoučku, mluvil o tom, jaké profese podle vás budou, kromě těch s vysokou přidanou hodnotou, potřebné i po tom, co se rozvine robotizace, automatizace, to je péče, to je lidský kontakt a tak dále. Připadá mi to tak, že jsou to aspoň v Česku tradičně ženské profese vnímané. Bude to i možné říci převratné v tomto směru, že se může i tímto způsobem vyrovnat ten platový rozdíl, který v Česku přes 20% mezi mužskými a ženskými profesemi v tuto chvíli existuje?
To je výborná otázka. Nikdy mi nepadlo se takhle to podívat. Zároveň si myslím, že v budoucnosti budou mít ženy lepší pozice na trhu pracovních příležitostí. A to primárně, protože jsou flexibilnější. Jsou schopni se
lepší než teď nebo lepší než muži?
Lepší než muži. A to primárně proto, protože jsou flexibilnější, jsou výrazně lepší, schopnější se rekvalifikovat a přistupují k práci obecně s větší pokorou než muže. Myslím si, že muži vlastně mají k té práci výrazně dominantnější vztah v České republice. Pro ně práce je všechno, práce vlastní, s prací jsou zžiti a ve většině případů si nedokážu představit, že by museli během svého života těch prací vyměnit 10 a že by to bylo společensky přijatelné. V budoucnosti nás čeká svět, kdy budeme muset studovat kratší domů, budeme muset studovat vícekrát za život a prostě budeme muset zcela v pořádku bude, že budeme dělat několik různých zaměstnání za život. A já si myslím, že ženy jsou na to vhodnější. My třeba dneska se pokoušíme pilotovat na ČVUT programy, jakým způsobem můžeme pomoci rekvalifikovat ženy na mateřské, aby se mohly stát odbornicemi v IT nebo programátorkami. Mm-hmm. A zkoušíme vlastně, jestli to vlastně vůbec jde, abychom během mateřské, během 3 let vytvořili rekvalifikační kurzy, tak aby potom mohly dámy nastoupit a programovat třeba na částečný úvazek. A my si myslíme, že to je cesta, která vede vlastně k velkému osvobození žen na pracovním trhu.
Tak, pane Pícle, otázka, která mě v souvislosti s tím napadá, když, a na tom jste se už shodli, bude potřeba od lidí vyžadovat větší pružnost, flexibilitu, schopnost se učit celý život. Je na to připravený český vzdělávací systém v tuto chvíli?
V tuto chvíli asi určitě ne, ale jak říkám, ty iniciativy vznikají a ten problém je definovaný. Je to i na další vládě. My jsme neměli před sebou jenom to, jakým způsobem se vypořádat s digitalizací, ale těch problémů bylo spousta, které před touto vládou byly, když jsme nastupovali. A myslím si, že jsme se z toho zhostili dostatečně aktivně. Na druhou stranu, to vládní období jenom 4 roky a toto je běh na dlouhou trať.
Právě, jestli už není pozdě bycha honit, jak se říká, protože vzdělání je skutečně na dlouhou trať to, když začne člověk od prvňáčka po nějakou základní školu a na střední školu a tak dále, nebo výuka učitelů, to všechno si vezme nějaké roky, jestli nestálo za to být rychlejší. Důraznější v podpoře vzdělávání.
Ale my jsme byli velice důrazní v podpoře vzdělávání. Snažili jsme se zapojit i prvky digitalizace do vzdělávání studentů i v těch nejnižších ročnících. A myslím si, že tady jsme opravdu nezaspali, ale v této oblasti to není jen otázka vlády, která je u moci, ale musí to být konsenzus napříč politickým spektrem, protože pokud se vymění jednotlivé vlády levice, pravice, tak ten směr může jít od 10 k 5, ale my potřebujeme, aby to bylo konzistentní.
Zruší se, co jednou vláda zavede.
My potřebujeme konzistenci.
Už jsme to taky zažili v jiných oblastech. Michal Pichouček.
Já si pamatuju, že někde v půlce 90. let tady jeden z premiérů pronesl památnou větu, že když se učitelům nelíbí, že jsou malopacení, takhle neučí. To si připadá něco, co se takový etos, který se českou společností za posledních 20 let nese. A myslím si, že hořké plody tohoto přístupu budeme sklít ještě dalších 20-30 let. Podle mého názoru, nebo ne podle mého názoru, je to fakt, že české školství patří mezi nejméně zafinancované školství široko daleko měřeno příjmem vůči nákupnímu koši. Opravdu prostě u nás je s podivem, jak málo učitelé berou, a je to ve všech úrovních vzdělávací od základních škol až po vysoké školy. A z tohoto důvodu neexistuje ten správný trh na tuto pozici. Jakoby není takový zájem o to být učitel na střední škole, na základní škole, a přitom pro bohatství země je to jedna z těch nejdůležitějších investic. A teď jsme v situaci, že díky tomu náš to vzdělávací systém je relativně rigidní, relativně zastaralý. Máme učitele, kteří jsou to obětaví lidé, já si jich vážím, ale už nejsou schopni se tak rychle rekvalifikovat, aby dokázali reagovat na změnu ve společnosti a na změnu schopnosti dětí.
Velmi krátce, Michal Pícl.
Já pocházím z učitelské rodiny, takže přesně vím, o čem tady pan kolega mluví. Na druhou stranu, tato vláda celé 4 roky navyšovala platy jak ve veřejné správě, tak především učitelům. A když se stanovovaly priority pro navyšování v listopadu tohoto roku, tak učitelé dostali nejvíc. My opravdu víme, že tento sektor je poddimenzovaný, ty platy tam jsou velice nízké, ale vláda celé 4 roky se snažila s tímto něco udělat.
Ekonomický expert ČSSD Michal Pícl, taky odborník na umělou inteligenci, profesor Michal Pichouček z pražského VUT byli hosty Pro a proti. Díky. Naschledanou.
Díky za pozvání, naschledanou.
Děkuji za pozvání.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.